si sa vyspal? Typická ranná otázka na adresu detí, manželov, rodičov či priateľov. A keď ju niekedy položíme len tak mimovoľne, jej častosť svedčí o tom, aký je pre nás spánok dôležitý. A prídeme na to práve vtedy, keď sa na ňom začne niečo meniť. Veľa sa zmenilo už odvtedy, čo pán Edison vynašiel žiarovku. Odborníci hovoria, že za posledných 100 rokov sa čas spánku človeka skrátil o viac ako 20%.
Mám problémy so spánkom, pretože ho mám málo a niekedy ani neviem zaspať. Mám veľa aktivít, chodím neskoro spávať a potom skoro vstávam do práce, takže spím veľmi málo. Pre mňa 6 hodín je málo, potrebovala by som spať minimálne 8.
Viete čo, no ja robím v nemocnici, takže nie veľmi dobre. Robím nočné. Ten spánok mám taký narušený, taký obratený.
Ja som hore do jednej rána. Ráno som do školy o 5, takže som potom taká akoby nahnevaná, chodím po dome jak mumia. Prídem do školy a chce sa mi spať na hodinách. Čiže taká vyčerpaná sa cítim, keď som nie dobre vyspatá. Som potom taká nervózna, potom to všetci vidia a cítia, že som taká nervóznejšia.
Priemerný človek strávi spánkom tretinu svojho života, čo je v priemere asi 25 rokov. A aj keď je človek jediný tvor v živočíšnej ríši, ktorý spánok dobrovoľne odsúva, pri problémoch každý rýchlo zistí, že spať treba a čím lepšie spíme, tým lepšie sa cítime. Aj preto sme posledné tohtoročné zdravíčko, podcast Kúpeľov Trenčianske Teplice, venovali práve téme spánku. Volám sa Zuzana Kamencová a v podcaste o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre tela a ducha vám aj dnes na úvod prinášame najskôr novinky zo sveta zdravia. Napriek tomu, že preventívne urologické prehliadky sú zadarmo a bezbolestné, muži sa im pre strach a hanbu vyhýbajú. Aj to prispieva k tomu, že na Slovensku trpí rakovinou prostaty približne 11 000 mužov a ročne 600 z nich na toto ochorenie aj zomrie. Postoje mužov chce meniť kampaň Dal som to. Pozrite sa svojmu urológovi do očí, vyzývajú mužov známi športovci, napríklad boxer Tomi Kit Kováč či hokejisti zo Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja. Aj v tomto prípade môže prevencia zachrániť život. 4 z 5 detí a tínejdžerov vo veku 11 až 17 rokov nemajú dostatok fyzickej aktivity, varuje najnovšia analýza Svetovej zdravotníckej organizácie. A pritom pohybová aktivita detí má vplyv na ich zdravie, vývin mozgu, ale aj sociálne schopnosti. A keď cvičenia odborníci pre deti odporúčajú, v podstate každý pohyb, ktorý zvýši tlkot srdca a zaťaží plúca, počíta sa behanie, bicyklovanie, plávanie, futbal, skákanie na švihadle či gymnastika. Stačí 60 minút mierneho až intenzívneho pohybu denne, a to aj v zime. Čím viac pohybu má človek počas dňa, tým lepšie sa mu v noci spí. Také sú výsledky štúdie vedcov z amerického Bostonu, ktorú zverejnilo najnovšie číslo magazínu Sleep Health. Tento fakt je síce známy, ale zaujímavosťou tejto štúdie je to, že vedci sa nesústredili len na šport a cvičenie, ale na akýkoľvek pohyb, na obyčajnú chôdzu či presúvanie sa medzi obývačkou a kuchyňou. Podľa nich v zásade platí, že čím viac krokov denne človek prejde, o to pozitívnejšie je jeho vlastné hodnotenie spánku. A ako sa spívam?
Chodím spávať do 8.
Spím tak 8 hodín denne, sa snažím, teda to je pre mňa ten ideál 8-8,5.
Dokonca aj po obede spávam, každý deň.
Vyspím sa dobre, pravda, že hláhnem a spím a hotovo.
Dnes sa budeme o dôležitosti kvalitného spánku rozprávať s neurológom doktorom Martinom Kucharíkom zo zariadenia CINRE. Preložme si najskôr tento jednoduchý názov do tej zložitejšej podoby.
CINRE znamená Centrum intervenčnej neuroradiológie a endovaskulárnej liečby.
A keď bude reč dnes o spánku, pán doktor, ako ste sa vyspali?
Musím povedať, že po niekoľkých dňoch relatívne dobre, takže som spokojný.
Ako lekár asi viete, aký je spánok dôležitý?
Každý má. Máme určitú predstavu o tom, koľko by sme mali spať alebo koľko zvyčajne spíme. Priemerná alebo taká tá najbežnejšia doba nočného spánku je samozrejme veľmi individuálna, ale uvádza sa, že ten hraničný čas, po ktorý by sme určite spať mali, by mal byť 7 až 8 hodín. Pritom sa stále rozprávame iba o tom nočnom spánku, pretože veľakrát do toho zasahujú aj také tie krátke spánky počas dňa alebo popoludní, ktoré samozrejme pokiaľ máme, tak sa sa u nás môže tá potreba nočného spánku znižovať. Určite ste počuli, že posledných niekoľko rokov alebo desiatky rokov dochádza neustále k skracovaniu času nočného spánku a je to veľmi zlé. Nočný spánok, hoci môžeme mať niekto potrebu iba 6 hodín, niekto máme pocit, že potrebujeme aj 10 hodín nočného spánku, môžeme sa snažiť to oklamať, môžeme si povedať, že stačí nám aj menej, alebo môže sa nám stať aj, že dlhodobo nestíhame naplniť túto našu potrebu nočného spánku, telu sa to rozhodne vráti. Vráti sa to preto, že nočný spánok je dôležitý nielen s ohľadom na fyzické odpočinutie organizmu, ale aj preto, že nočný spánok je potrebný na to, aby skutočne došlo k spusteniu rôznych procesov, ktoré majú za úlohu jednak regenerovať organizmus, jednak utriediť pamäťové stopy, dochádza počas neho k produkciám hormónov alebo aj k takému tomu elementárnemu fyzickému odpočinku tela.
Čo sa teda s našim organizmom počas toho nočného spánku deje?
Keď sa rozprávame o nočnom spánku, treba povedať, že jeho úloh je veľmi veľa. Ale také najzákladnejšie, trošku možno aj didaktické rozdelenie je na udržanie alebo obnovu fyzických funkcií, ale aj na obnovu a údržbu a regeneráciu psychických funkcií. Keď sa budeme rozprávať o tej telesnej potrebe, spánok potrebujeme za prvé preto, aby telo počas toho obdobia pokoja si zregenerovalo svaly, kosti, všetko, ale takisto, aby došlo k inému spôsobu napríklad produkcie hormónov alebo rôznym iným zmenám v metabolizme a táto obnova prakticky bez toho nočného spánku nenastane alebo nastáva len veľmi nedostatočne. Pritom sa samozrejme dostávame k tej druhej strane regenerácii psychických funkcií, kedy napríklad dochádza k utrieďovaniu pamäťových stôp alebo dochádza k určitým obnovujúcim procesom na úrovni mozgu a mozgových dráh a výsledok je, že teda máme sa zobudiť osviežený aj psychicky, ale aj fyzicky.
Keď hovoríme o nočnom spánku, je dôležité aj to, kedy ideme spať, pretože môžeme si povedať, veď ideme spať o polnoci alebo o jednej a vyspíme sa tých 7 hodín.
To, kedy pôjdeme spať a kedy sa zobudíme, je vo veľkej miere dané geneticky. Sú ľudia, ktorí sú tzv. Nočné sovy, to znamená, cítia potrebu ísť spať veľmi neskoro v noci a radšej by spali dlhšie do neskorého rána. A potom sú aj ľudia, ten typ tzv. Škovránok, ktorí už o 8 večer sú skutočne unavení a chceli by ísť spať a nemajú problém veľmi skoro ráno vstávať. Samozrejme, ani jeden z týchto spôsobov nie je zlý. Obidva sú v poriadku. Problém skôr nastáva vtedy, keď napríklad v spoločnej domácnosti žijú ľudia, ktorí majú rôzne tieto spánkové režimy. To znamená, ak napríklad spolu žijú manželia, z ktorých jeden je sova a druhý je škovránok, tak jeden z nich bude neustále mať pocit, že teda večer už je veľmi unavený a chce ísť spať, alebo naopak druhý bude mať stále pocit, prečo ho ten prvý stále ráno budí.
Ono je to ale také zvláštne, že vieme, že by sme mohli alebo mali ísť spať povedzme o tej 10, ale aj tu pred sebou máme asi 4 obrazovky počítačov, svieti nám televízia a rôzne iné elektronické médiá, alebo v tých lepších prípadoch je na stole aj kniha a stále to odsúvame, ukracujeme sa o tú potrebnú dĺžku spánku.
Vy ste teraz povedali jednu veľmi dôležitú vec. Jedna časť podmienok, ktoré sa týkajú kvalitného spánku, sa týka samotného človeka. To znamená, že či ide spať povedzme dostatočne pokojný, či nemá nejaký iný problém, či už zdravotný alebo psychický, ale prostredie tiež musí byť naklonené spánku. A to prostredie obvykle u nás spánku naklonené nie je. Základným predpokladom toho, aby nočný spánok nastúpil a aby dostatočne dlho trval, je, že my musíme spať v miestnosti, kde je dostatočná tma, potom v miestnosti, kde nie je hluk a takisto v miestnosti, kde nemáme nejaký iný zdroj rušenia. To môžu byť napríklad vibrácie, to môžu byť iné veci, ktoré skrátka spôsobujú nám nepokoj. Takisto to môže byť problém s postelou, na ktorej spíme. Pokiaľ máme postel, kedy už pri lahnutí si do postele sa necítime dobre, prehadzujeme sa, nevieme si nájsť vhodnú polohu, pri ktorej by sme zaspali, tak pokiaľ s týmto niečo neurobíme, tak samozrejme ten kvalitný spánok nepríde.
O čo sa ukracujú ľudia, ak sa ukracujú o ten potrebný čas spánku?
Ľudský organizmus sa dokáže veľmi dlho vyrovnávať s nedostatkom spánku. To je ten dôvod, pre ktorý aj si myslím, že to robíme. Tá spätná väzba nepríde príliš rýchlo. Napriek tomu vždy nakoniec tá spätná väzba príde. Bohužiaľ v podobe niekedy veľmi nepríjemných následkov, ako napríklad mikrospánok počas dňa, ktorý sa môže stať napríklad aj za volantom, alebo nastúpi tzv. Imperatívny spánok. Môžeme si to predstaviť asi tak, ako keď veľmi dlho prekračujeme s svoje fyzické limity, napríklad, že dlhodobo sa snažíme trénovať viac, alebo teda so záťažou, ktorá nezodpovedá nášmu organizmu, tak dôjde k tomu, že proste sa ozve napríklad natiahnutá šlacha, alebo nejaký sval, alebo nejaké poškodenie kĺbu. Toto isté sa deje aj v prípade spánku, respektíve v prípade toho telesného vyčerpania organizmu. My môžeme veľmi dlho ukracovať telo o hodinu, dve z nočného spánku, to znamená, môžeme niekoľko týždňov napríklad spať málo, ale nakoniec telo niekedy vypovie buď v najnevhodnejšom čase, alebo teda skrátka si to vypýta tak, že prespíme o mnoho viac než tých bežných nočných 8 hodín.
Veľa ľudí má zasa taký pocit, že keď počas toho hektického pracovného týždňa dosť nespí, že si to dospí potom cez víkend. Dá sa vyspať do zásoby?
Bohužiaľ nedá. Mnoho štúdií potvrdzuje ten fakt, že pokiaľ dlhodobo nespíme dostatočne, tak jeden alebo dva dní, kedy spíme navyše, nám neprinesie nejaký zdravotný benefit, alebo skôr nezníži následky toho dlhodobého nedostatku spánku.
Keď deti spia veľmi veľa, dá sa povedať, že možno prespia väčšinu dňa, ako dospeli by sme mali spať tých 7-8 hodín, ale potom čím je človek starší, tým viac pribúda prípadov, keď ľudia, starší ľudia nemôžu dobre spať alebo sa zobúdzajú skoro. Čím je to podmienené?
Potreba spánku je v priebehu života človeka rozdielna. Deti samozrejme majú najvyššiu potrebu spánku, ktorá sa postupne skracuje. No treba povedať, že ešte napríklad deti v puberte stále by mali spať minimálne 9 až 10 hodín, čo málo kedy dodržujú a je minimum detí, ktoré by skutočne takto dlho spali. Potom rodičia chodia za lekármi a riešia, že majú bolesti hlavy, alebo že sú nesústredené, alebo že majú zhoršené výkony napríklad v škole a podobne a vôbec si neuvedomia, že ten nedostatočný odpočinok môže byť prameňom všetkých týchto ťažkostí. V priebehu nášho pracovného života je paradoxné, že mali by sme byť schopní si relatívne najlepšie sami regulovať tú dĺžku nočného spánku, ale v skutočnosti je to tiež veľmi nepredvídateľné, lebo keď máte napríklad malé deti, tak samozrejme inakšia je kvalita nočného spánku. No a potom vo vyššom veku nastupuje jednak to, že je relatívne menšia aj telesná záťaž. Bežné je u človeka, ktorý má 78 alebo 80 rokov, že aj tá jeho telesná výkonnosť počas dňa je nižšia. To znamená, keďže je nižší výdaj energie počas dňa, tak v noci je aj o niečo nižšia potreba nočného spánku. No a k tomu sa potom pridávajú aj tie už nezdravé následky iných telesných chorôb. To znamená, že pokiaľ má pacient ťažkosti so srdcom alebo má problémy s chrbticou, ktorá ho bolí a pre ktorú nemôže ani kvalitne prespať celú noc, tak tu je najčastejšie zdroj toho, prečo vo vyššom veku skutočne spia ľudia menej.
Spia lepšie ženy alebo muži, alebo potrebujú viac spánku muži alebo ženy?
Myslím si, že tieto pohlavné rozdiely nie sú tak jednoznačne definované. Niektoré štúdie udávali, že viac je potreba spánku u žien, ale skôr by som povedal, že to rozdelenie by nemalo byť podľa pohlaví. My máme za prvé nejakú našu individuálnu potrebu spánku. Tá je relatívne nemenná u konkrétneho človeka, ale môže byť v rámci populácie napríklad aj iba 5-6 hodín, ale môže byť aj 10-12 hodín. A obidvoje je správne a je v poriadku. Pokiaľ človeku skutočne 6 hodín stačí, cíti sa odpočinutý a výkonný a bez iných ťažkostí, tak je to fajn. Na druhej strane ľudia, ktorí potrebujú 10-12 hodín a vedia, že keď si toto neodspia v noci, tak sa potom necítia dobre, tak oni by si skutočne mali tých 10-12 hodín dopriať. Potom je ešte trošku komplikovanejšia situácia v tom, že naša potreba spánku sa odlišuje aj podľa toho, ako sme aktívni počas dňa. Je bežné, že ľudia, ktorí pracujú telesne, nebudú aj 10-12 hodín súvisle počas dňa, tak samozrejme budú mať väčšiu potrebu nočného spánku ako niekto, kto sedí v kancelárii a má takú pracovnú aktivitu s minimum napríklad telesného pohybu. No a potom sa dostávame aj k tomu, že tým sa odlišuje pocit ospalosti večer. Ľudia, ktorí celý deň napríklad strávia v kancelárii s minimálnym telesným pohybom, oni budú večer určite veľmi psychicky unavení, vyčerpaní, napríklad z celodenného sedenia pri počítači. Na druhej strane ich telo nie je príliš unavené, pretože prakticky presedeli celý svoj bdelý čas a samozrejme majú oveľa väčší problém večer zaspať.
Mohli by sme teda povedať, že ľuďom, ktorí pracujú manuálne, sa lepšie aj zaspáva, aj spí, ako ľuďom, ktorí sedia tak ako väčšina populácie za počítačmi?
Myslím si, že najlepšie to vystihuje asi ten fakt, že potreba nočného spánku do istej miery odráža našu celkovú telesnú aktivitu. To znamená, my pokiaľ nemáme žiadny telesný pohyb počas dňa, čo je bohužiaľ veľmi bežné, tak toho je výsledkom aj mnoho ťažkostí s nočným spánkom a problematickým zaspávaním.
V porovnaní s priemerom v Európe Slováci oveľa viac pracujú na nočných smenách, myslím, myslím, že to bolo až 3-krát viac ako iní ľudia v Európe. Ako vplýva potom na kvalitu spánku to, že raz spíme cez deň, raz spíme v noci?
Práca na smeny je jeden z najzávažnejších tzv. Disruptorov spánku. To znamená, nočná práca výrazne narúša kvalitu spánku. V mnohých krajinách si uvedomili to, že nočné smeny môžu zvýšiť produktivitu práce alebo teda nejako výkonnosť ekonomiky, na druhej strane sa podpíšu na zdravotnom stave populácie. A ja poviem len jeden relatívne veľmi nepríjemný zdravotný problém, a síce, že u žien zdravotných sestier bolo zistené ďaleko väčší výskyt rakoviny prsníka než u žien, ktoré nepracujú v nočných smenách. Tento stav určite dlhodobo nie je veľmi vhodný a ak je to možné, tak sa nočným smenám samozrejme treba vyhnúť. Ono v praxi sa to nedá, pretože sú povolania a sú pracovné profesie, kde skrátka musí byť dodržaný nepretržitý systém prevádzky, napríklad v nemocniciach alebo v mnohých iných teda zariadeniach. Na druhej strane, tam, kde to nie je bezpodmienečne nutné, tak tam samozrejme by bolo vhodné, aby nočné smeny boli využívané len v minimálnej miere. Ľudia, ktorí do nočných smien chodia alebo majú ich pravidelne, tak vedia veľmi dobre, že ako sa im po tej nočnej smene spí, vedia, ako sa cítia po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch, kedy majú takéto sústavné nočné smeny, a možno je málo známy aj ten fakt, že aj pokiaľ už do nočných smien nechodíte, tak sa vám ten spánkový režim upraví až za niekoľko mesiacov.
Aj keď spíme, neznamená to, že naše telo nepracuje. Neznamená to, že náš mozog nepracuje. A napriek tomu, že spánku sa venovali lekári už dávno v starom Grécku a napriek tomu, že lekárska veda, výskumy pokročili míľovými krokmi dopredu, napriek tomu ešte stále nevieme o spánku všetko to, čo by sme o ňom chceli vedieť.
Tak my sme ako lekári sa začali spánkom zaoberať, by som povedal, tak veľmi intenzívne až v poslednom storočí, a bolo to dané hlavne tým, že spánok sa dá skúmať iba nepriamo. To znamená, my môžeme toho človeka pri spánku pozorovať, ale potrebujeme mať veľmi sofistikovaný systém senzorov a rôznych vstupov, ktorými my vlastne dokážeme zistiť, čo sa s ľudským telom deje. A toto všetko sa intenzívnejšie skúma až v posledných niekoľkých desiatkach rokov.
A ktoré boli také najzásadnejšie objavy v tejto oblasti pre vás, pre lekárov?
Výskum spánku je veľmi zaujímavý tým, že v ňom hrali veľkú mieru ľudia z bývalého Československa, a to konkrétne pán profesor Bedřich Roth, ktorý ako jeden z prvých začal práve skúmať spánok ako aktívny proces. To znamená, že zatiaľ čo dovtedy sa myslelo, že telo je v podstate ako keby odpojené od vonkajšieho sveta a nič sa s ním nedeje, tak naopak mnohí vedci a jeho nasledovníci potvrdzovali, že to je naopak vysoko aktívny proces, kedy napríklad aj mozog intenzívne pracuje a intenzívne pracujú aj iné systémy tela. To znamená, že vtedy sa začalo ukazovať, že to, ako kvalitne spíme, má aj prejavy na náš ostatný zdravotný stav. To znamená, že spánok nebol len nejaká pasívna činnosť, kedy celé telo sa v odzovkách vyplo, ale práve naopak, že počas toho spánku sa deje množstvo aktívnych procesov, ktoré, ak je spánok nekvalitný, tak tiež prebiehajú nekvalitne. Zásadným objavom, čo sa týka súvislosti so spánkom, je napríklad problematika aterosklerózy, že pri nekvalitnom spánku prebieha ateroskleróza rýchlejšie, alebo napríklad, že jeden z najčastejších spánkových problémov je tzv. Porucha dýchania v spánku, teda obštrukčné spánkové apnoe, kedy dochádza počas noci opakovane k zastaveniu dýchu a k zhoršeniu okysličenia krvi. Následkom takéhoto relatívne veľmi komplikovaného stavu je napríklad problém s reguláciou krvného tlaku, problém s reguláciou krvného cukru, problém s reguláciou cholesterolu. To znamená, že pacienti, ktorí trpia takýmto ochorením, majú veľmi veľký problém napríklad schudnúť alebo skompenzovať krvný tlak.
A práve o tom, aké problémy nám môže spôsobovať nedostatok spánku alebo nekvalitný spánok, sa s neurologom doktorom Martinom Kucharíkom budeme v Zdravičku rozprávať aj o chvíľu.
Mne sa dobre spí, lenže odkedy sa mi narodili deti, tak mám strašne ľahký spánok. Sa zobudím ešte aj keď susedovi zvoní budík na druhej strane bytu.
Mne? Zatiaľ dobre. No, s manželkou mám problémy. Ona sa budí.
Hrozne zle. Asi depresie, starosti, problémy. Zaspím na pol hodiny a potom som hore, pozerám celú noc televízor. Nevyspatá.
Ale tak ako kedy, ale tak ja zaspím a nemám problémy so spaním.
No, moc dobre nespávam.
Primerane veku. Spím 7-8 hodín, v čítanie niekedy po obede.
Závisí od okolností. Keď som unavená, tak sa mi spí dobre. Keď som není unavená, tak mám taký prerušovaný spánok.
Tak ja mám malé dieťa, poloročné, a musím povedať, že sa veľmi dobre vyspím, prekvapivo. Do 2 mesiacov to bolo síce ťažké, ale inak teraz už v poriadku spí, celú noc prespí, takže ja sa nemám na čo sťažovať.
Ja zaspávam už o 8 pri televízore.
Priemerní Slováci spia približne 7 hodín denne, až tretina dospelých však spí menej ako 6,5 hodín denne. Nie preto, že by nechceli, nemôžu. Poruchami spánku trpí stále viac ľudí. Odhaduje sa, že až 50% Slovákov má problémy so spánkom a až 2/3 z nich tento problém aktívne nerieši. Čo na to hovorí neurológ dr. Martin Kucharík? Potvrdzujú sa tieto údaje aj vo vašej ambulancii? Praxi?
Na Slovensku máme už mnoho spánkových odborníkov, napriek tomu ich kapacita pre populáciu Slovákov nedostačuje. Celoslovenský zvyk je podľa môjho názoru aj to, že zdravotné problémy sa bagatelizujú a väčšinou pacienti navštívia lekára, len keď už skutočne sa cítia veľmi zle, a tým pádom napríklad zlyháva aj väčšina možností prevencie. V spánkových ochoreniach alebo v problémoch so spánkom je situácia presne rovnaká. To znamená, že najčastejšie pacienti začnú riešiť napríklad obštrukčné spánkové apnoe, alebo teda problém s poruchou dýchania spánku, až v čase, keď už majú prekonané nejaké iné telesné ochorenie, ktoré ich obvykle aj veľmi invalidizuje. Napríklad až po infarkte myokardu alebo po mozgovej príhode. No a čo sa týka samotnej kvality alebo nekvality nočného spánku, to si trúfam povedať, že riešia ľudia dvoma spôsobmi. Buď to riešia ľudia, ktorí vôbec nemajú problém so spaním, majú problém s tým, že ich biorytmus a ich aktivita počas bdelého stavu je tak nefyziologická, že je úplne logické, že nemôžu v noci zaspať. Buď kvôli veľmi nadmernému pracovnému zaťaženiu, kvôli neschopnosti odpočívať, kvôli takej stresovej záťaži, ktorá im skrátka bráni, aby sa telo a mozog upokojili a aby v noci spali. No a potom to riešia aj ľudia, ktorí často vyhľadajú neurológa alebo aj iných špecialistov kvôli problému so spaním, ktorý je zase len následkom iných psychických poruch.
Aké sú teda najčastejšie spánkové poruchy?
K tým najbežnejším spánkovým problémom patrí nespavosť. To je asi najčastejší dôvod, s ktorým vyhľadávajú lekárov pacienti. A treba povedať, že tu je aj v mnohých prípadoch veľmi jednoduchý spôsob liečby alebo nápravy stavu. Pokiaľ trpíme nespavosťou krátkodobo sa myslí menej než niekoľko mesiacov, tak často je to tzv. Situačná nespavosť. To znamená, že porucha zaspávania v nadväznosti na stres alebo na nejaké rodinné udalosti alebo na nejaké telesné ochorenie, ktoré keď pominú, tak sa sám od seba upraví aj spánok. Okrem nespavosti býva druhou asi najčastejšou otázkou od pacientov problém s práve poruchou dýchania spánku, to znamená s chrápaním. Samozrejme, chrápanie môže byť len akustický fenomén, to znamená, že počujeme nahlas to dýchanie, a v takom prípade sa to rieši, pokiaľ je to veľmi hlučné, napríklad rôznymi zákrokmi otorinolaryngologov v oblasti nosa alebo ústnej dutiny. Na druhej strane obštrukčné spánkové apnoe je diagnóza, ktorá veľmi často je podkladom chrápania, to znamená, v tom prípade nedochádza len k chrápaniu, ale aj k zastaveniu dýchu. A toto je vec, ktorá sa musí liečiť pomocou prístrojov, pomocou tzv. Pretlakovej terapie, kedy pacient spí s maskou a s prístrojom, ktorý zabezpečuje to, aby boli dýchacie cesty priechodné, aby nedochádzalo k tomu zastaveniu dýchu.
Spomínali ste nespavosť, ktorá je odborne nazývaná insomnia. Môžeme byť aj nadmerne spaví, že napriek tomu, že sme sa počas noci dobre vyspali, že sme vlastne ospali aj počas celého dňa?
Nadmerná spavosť, takzvaná hypersomnia, tiež patrí k takým bežnejším spánkovým poruchám, ale sú o mnoho zriedkavejšie ako insomnia. By som povedal, že možno 10, možno aj 100 násobne zriedkavejšie. V takom prípade je veľmi málo kedy nejaký primárny problém v mozgu. Oveľa častejšie sa jedná napríklad o následky užívania nejakých liekov alebo aj o iné telesné ochorenia. Aby sme možno ale zhrnuli tie spánkové spánkové poruchy. Oni existujú tri typy spánkových poruch. Jedna je, čo sa týka dĺžky spánku, to znamená, že či spíme krátko alebo dlho. Potom je problematika kvality spánku, to znamená, že môžeme spať dostatočne dlho alebo môžeme spať práve aj nadmerne dlho, môžeme spať 12-14 hodín, ale dĺžka tohoto spánku je iba umelo natiahnutá preto, že spíme nekvalitne. To znamená, že počas noci dochádza k mnohým prebudeniam, ktoré natoľko narušia ten spánok, že aj po 14 hodinách bola jeho kvalita nízka. A tretie sú vlastne iné fenomény, ktoré sa vyskytujú počas spánku a narúšajú ho. Môže to byť obštrukčné spánkové apnoe, to znamená zastavenie dýchu počas spánku, ale môžu to byť napríklad aj syndrom nepokojných nôh. To znamená, že máme nutkanie k pohybu končatinami také, že samotný tento pohyb s končatinami nám narúša kvalitu nočného spánku a tým pádom ráno sa necítime odpočinutí. Ale týchto fenoménov, ktoré sa udejú počas nočného spánku, je viacero a tie skutočne už patria do rúk spánkových odborníkov.
Spánkové poruchy sú samostatnou diagnostickou jednotkou, ale na druhej strane nekvalitný spánok môže byť aj známkou iných ochorení, telesných aj psychických.
Presne tak. Spánok je nesmierne komplexná záležitosť, ktorá má prienik do mnohých iných oblastí medicíny a práve v tom je aj problém s diagnostikou a liečbou poruch spánku, že musia pri nich spolupracovať lekári rôznych odborností a aj pacient musí byť pripravený na to, že to, čo on vníma ako hlavný problém, sa ukáže, že je len banálny následok nejakého oveľa závažnejšieho a celkom iného zdravotného problému.
Napríklad?
Najbežnejšie je práve obštrukčné spánkové apnoe, kedy vlastne tento závažný nočný problém má mnohokrát prejavy v podobe nadmernej dennej ospalosti. Pacient, pokiaľ nerozpráva niekto iný, kto s ním zdieľa posteľ alebo teda miestnosť, kde spí v noci, tak vôbec nemusí vedieť o tom, že chrápe a že opakovane sa mu zastavuje počas noci dýchanie. Jeho jediná ťažkosť alebo jeho ponosa, s ktorou príde k lekárovi, je, že sa cíti počas dňa veľmi unavený. Samozrejme, v takom prípade nepomôže nejako riešiť jeho dennú únavu, pretože napraviť sa musí jeho nočný spánok.
Čo by nás na našom správaní alebo na tom našom spánku malo motivovať k tomu, aby sme sa teda so svojimi problémami zdôverili odborníkovi, pretože často si myslíme, no, veď som sa zle vyspal.
Myslím si, že základ je, keď už máme pocit, že niečo vážne sa s nami deje, tak sa s týmto pocitom obrátiť skôr na lekára než na internet. To je prvá rada. Pretože na internete nájdeme množstvo informácií, častokrát úplne protichodných a záver je, že takýto pacient je hlavne veľmi zmetený. Druhá rada je, že ak máme problém so spaním, tak v prvom rade treba začať od seba. Treba hľadať, že či máme splnené podmienky pre kvalitný spánok a či skutočne nemáme niečo iné, čo by nám ten spánok mohlo narúšať. Či už sa to týka prostredia, v ktorom spíme, alebo životného štýlu, ktorý vedieme. Ak napríklad naše jediné jedlo je o 10. večer na sklonku pracovného dňa a najeme sa do bezvedomia, pretože skrátka celý deň sme nejedli, tak nemôžeme očakávať, že potom bude dobrý nočný spánok. To telo sa musí takisto na spánok pripraviť a trvá to mnoho dlhšie než pol hodinu. Takisto treba v tejto súvislosti povedať, že bežne pacienti začnú rozmýšľať nad tým, že majú problém so spaním a kam sa s týmto problémom obrátiť a neuvedomia si, že počas dňa vypijú niekoľko káv alebo ešte rôznych stimulujúcich nápojov, že teda toto môže takisto spánok narušiť. No a samozrejme treba povedať, že keď už máme pocit, že je náš spánok nekvalitný, tak je dobré pozrieť sa aj na svoje všetky ostatné telesné ochorenia. Pretože mnohokrát sa na problémy so spaním sťažujú práve pacienti, ktorí majú napríklad bolesti chrbtice, alebo pacienti, ktorí majú poruchy štítnej žlázy, alebo pacienti, ktorí majú ťažkosti so srdcom. A porucha spánku v tomto prípade je veľmi často len následkom napríklad nedostatočne kompenzované liečby.
A akí odborníci v oblasti medicíny sa venujú spánku?
Spánku sa z povahy svojej profesie venujú najčastejšie neurologovia, psychiatri, ale aj otorinolaryngológovia, aj napríklad maxilofaciálni chirurgovia, aj endokrinológovia, pretože skutočne v spánku prebieha toľko procesov, že aby pacientovi sme pomohli v jeho ťažkostiach, tak všetky tieto odbornosti musia spolupracovať. Najčastejšie napríklad pokiaľ sa rozprávame o chrápaní alebo poruchách dýchania, tak tam samozrejme veľakrát sa nájdú rôzne vrodené deformity toho tvárového skeletu alebo utvárania vlastne tých nosových, prínosových dutín a ústnej dutiny a tam si veľakrát aj bez chirurgických zákrokov nevieme pomôcť. No a naopak, pokiaľ sa rozprávame o tých skôr prejavoch nehmotných, napríklad pri poruchách zaspávania alebo nepokojnom spánku alebo insomní, tam samozrejme najčastejšie nám môžu pomôcť neurologovia alebo psychiatri.
Aké problémy so spánkom riešite najčastejšie vo vašej neurologickej ambulancii?
Absolútne najčastejší problém je nespavosť, ale z tohto množstva pacientov, ktorí sa obrátia na lekára, by som povedal, že skutočne problém s nespavosťou má len veľmi malé percento z nich, že skôr sa nakoniec ukáže, že problém je skôr v nadmernej pracovnej záťaži alebo v strese.
Keď sme na začiatku spomínali tie fakty, ako málo Slovákov rieši problémy so svojím spánkom, máte ten pocit aj ako lekár, že by malo viacej pacientov chodiť s týmito problémami do ambulancií lekárov?
Myslím si, že je to skôr tak, že pacienti, ktorí chodia veľmi často a pýtajú sa, posielajú e-maily alebo telefonujú, práve častejšie riešia také tie banálne problémy. A tí pacienti, ktorí skutočne majú zdravotný problém, tak tí ho veľakrát neriešia, nie preto, že by ho nechceli, ale práve preto, že ho nemôžu riešiť. Keď sa rozprávame s pacientami, ktorí majú z nášho pohľadu skutočne veľmi vážne zdravotné problémy súvisiace so spánkom, tak povedia, že viete, ale skrátka v mojom regióne sa dá chodiť iba do práce na nočné, takže ja budem chodiť na nočné, pretože inak by som bol nezamestnaný. Toto ja vnímam ako veľmi veľký problém. A druhá vec je, že tá dostupnosť napríklad spánkových laboratórií je na Slovensku skutočne mimoriadne zlá. To znamená, že vás, keď lekár objedná na hospitalizáciu na to nočné vyšetrenie do spánkového laboratória, tak tam sa termíny pohybujú v ráde mesiacov až rokov. To znamená, že od začiatku ťažkosti až do diagnostiky a nasadenia liečby skutočne niekedy prebieha veľmi neúmerne dlhý čas.
Čo sa deje v spánkovom laboratóriu?
Spánkové laboratórium je v podstate miestnosť, ktorá je vybavená prístrojmi, ktoré analyzujú náš spánok. A ten spánok analyzujú pochopiteľne tak, že pacient tam príde, vyspí sa jednu alebo viacero nocí s množstvom senzorov, ktoré snímajú napríklad jeho dýchanie, vnímajú elektrickú aktivitu mozgu, pohyby hrudníka, brucha, dolných končatín a záver z takéhoto komplexného vyšetrenia, ktoré sa volá polysomnografia, je vlastne graf, ktorý ukazuje, ako spíme a ako sa počas noci signály z nášho tela navzájom ovplyvňujú, teda ako spolu súvisia. Takým spôsobom my môžeme jednak identifikovať napríklad spánkové štádia, to znamená, že ako hlboko človek spí, alebo napríklad aj to, aké ďalšie fenomény počas spánku u tohoto konkrétneho človeka prebiehajú. Napríklad, či je ten spánok pokojný, nepokojný, ako veľmi sa pohybuje, či počas celého nočného spánku pravidelne dýcha, alebo či dochádza napríklad k zastaveniu dýchania a podobne.
Na základe týchto vyšetrení sa potom stanovuje diagnóza a liečebný postup daného pacienta, ale mnohí ľudia, ktorí si teda už nevedia poradiť so svojím spánkom, siahajú po liekoch na spanie.
Problematika množstva liekov, ktoré existujú na ovplyvnenie spánku a aj to, ako ľahko sa k ním dá dostať, je široká a veľmi zložitá. Lieky na spanie sú dostupné jednak aj od praktického lekára, ale samozrejme aj od špecialistov a myslím si, že to, ako často sú predpisované, nie je celkom správne, hlavne preto, že väčšina týchto liekov by sa mala brať iba krátkodobo. Lieky zo skupiny hypnotík, ktoré teda pomáhajú navodzovať spánok, by sa mali používať výhradne niekoľko týždňov maximálne a optimálne len niekoľko dní, a to preto, že ich efektom má byť krátkodobá pomoc, pokiaľ máme nejaký problém, ktorý nám zabraňuje zaspať. To znamená práve v období nejakého nadmerného stresu alebo nejakej závažnej životnej udalosti alebo nejakého iného telesného problému krátkodobého, vtedy práve tabletka na spanie môže pomôcť.
A kedy škodí?
Tabletky na spanie môžu škodiť vždy, keď sú nesprávne nasadené, to znamená, že pokiaľ nie sú podávané na adekvátnu diagnózu, ale aj vtedy, keď ich pacienti používajú dlhodobo bez toho, aby o tom lekár vedel. Na Slovensku je celkom typické, hoci teda to zavedením teraz tých elektronických zdravotných služieb, už sa to pravdepodobne bude dať lepšie monitorovať, že pacient obíde v priebehu niekoľkých mesiacov viacero špecialistov, od každého si vypýta lieky na spanie a záver je, že berie tieto lieky dlhodobo a lekári vôbec nevedia o tom, ako dlho.
Vzniká paradoxná situácia, že čím viac liekov na spanie bereme, čím viac sme na ne zvyknutí, možno tým menej spíme, bludný kruh sa uzatvára.
Pri akomkoľvek lieku býva problém jednak s tým, že pokiaľ sa používa dlhodobo, môže klesať jeho účinok, ale aj to, že existujú niektoré kombinácie liekov, ktoré by sa nikdy nemali používať alebo ktoré sú pre pacienta rizikové. Preto by si sami pacienti mali uvedomiť, že lekár, ktorý ich lieči alebo ktorý by im mal pomôcť, musí vedieť o všetkých liekoch, ktoré berú, a aj to, že k tomu, aby nejaký liek fungoval, nám ten lekár povie nielen aký liek, v akej dávke, ako často máme brať, ale aj napríklad to, akú maximálnu dobu toho dlhodobého užívania by sme nemali prekročiť.
A o tom, ako kvalitne a zdravo spať aj bez liekov, sa budeme v Zdravičku rozprávať už o chvíľu.
Mne je nezaspávam tak skoro, ale cítim sa dobre. Nemám problém zaspať.
Snažím sa chodiť von a športovať.
Jedine to mi ako robí problém, keď sa nestraží, nám dám si po obede k večeru kávu, tak to už je potom trošku problém.
Pohybujeme sa v priebehu dňa vždycky, ale tiež nemám problém so zaspatím, takže možno to s tým súvisí.
Nemám s tým problém, takže nemusím nič špeciálne robiť.
Tým, že ja už som na dôchodku, tak môžem sa dospať aj po obede. No ale mám psa, takže musím potom aj so psom ráno chodiť skoro. No aspoň trošku toho pohybu mám.
Ja spím dobre, tak mám toho pohybu hodne, pretože som 20 rokov robila poštárku.
Robím si nejaký dobrý čaj, snažím sa, ja neviem, mať takú pohodu, nepozerať veľa do telefónu a zapalím si sviečku a potom to ide.
Kvôli tomu, že naozaj už dlhší čas chodíme každý deň na vyše hodinovú prechádzku, tak určite spím dobre kvôli tomu.
S neurologom doktorom Martinom Kucharíkom z CINRE sa dnes v zdravičku rozprávame o dôležitosti dobrého, kvalitného spánku. Čo treba urobiť, aby sme mohli kvalitne spať, aby sme sa vyhli besenným nociam a aby sme sa ráno zobudzali, teda naozaj oddychnutí, odpočinutí a plný elánu do ďalšieho dňa.
Povedzme si najprv, ako by mal vyzerať náš ideálny deň. Cez deň by mal človek samozrejme vyplniť aj časť jeho prácou, ale takisto by sme mali si nájsť počas dňa aj príležitosť aspoň na niekoľko minút alebo desiatok minút odpočinku. To znamená, že pokiaľ počas dňa budeme pravidelne jesť, doprajeme si nejakú polhodinu, hodinu aj aktívneho odpočinku. Aktívny odpočinok myslím nie gaučing alebo teda sedenie pred telkou, ale optimálne nejaký fyzický pohyb, aspoň polhodinová prechádzka alebo krátky beh alebo akákoľvek športová aktivita, tak týmto sme splnili tie denné predpoklady preto, aby v noci mohol byť spánok kvalitný. No a dostaneme sa k tomu, čo by sme mali urobiť večer pred spaním. Najneskôr od 6 alebo 7 hodiny večernej už by sme nemali konzumovať žiadne kofeínové alebo stimulujúce nápoje a optimálne už ani žiadne ťažké jedlá, čo je veľmi, veľmi náročné splniť, ale toto je ten jeden z prvých predpokladov. Potom, pokiaľ sme zvyknutí, že by sme mali teda spať alebo zvykneme zaspávať povedzme okolo 10 hodiny večer, tak už minimálne hodinu pred spaním by sme sa nemali venovať nejakým náročným fyzickým aktivitám, to znamená také tie neskoro večerné návštevy fitness centra a rôznych športových aktivít sú z hľadiska spánku veľmi nevhodné. Mali by sme si uvedomiť to, že ten samotný spánok začína ešte aj hodinu predtým, než skutočne zaspíme. Je ilúzia si povedať, že ja si o 10. ľahnem do postele a za 5 minút zaspím. To sa vo väčšine prípadov nepodarí. Ak chceme ísť spať tak, aby sme teda si dopriali tých 8 hodín nočného spánku a vieme, že vstávame ráno o nejakej 6. hodine, tak skutočne už najneskôr o tej 10. musíme ležať v posteli a musíme dopriať tomu spánku, aby prišiel. A spánok príde hlavne vtedy, ak budú splnené tie vonkajšie podmienky.
Sú to podmienky, ktoré by mali vládnuť v tej našej spálni?
Áno, naša spálňa by mala byť optimálne miestom, kde iba spíme. To znamená, nemala by tam byť televízia, nemal by tam byť počítač, nemali by tam byť iné elektronické zariadenia, ktoré nás teda vyrušujú tým, že pípajú, blikajú a upozorňujú na seba. Mal by mať teplotu, ktorá je komfortná pre nás, to znamená, nemala by tam byť príliš teplo, ale ani príliš zima. Mali by sme ležať na lôžku, ktoré je pre nás pohodlné, to znamená, keď na ňom ležíme, tak sa cítime dobre, nemáme pocit, že musíme meniť neustále polohu alebo nevieme si nájsť nejakú vhodnú polohu na to ležanie pred spaním. No a mali by sme byť v dostatočnej tme, pretože svetlo výrazne narúša ten nástup spánku a malo by tam byť aj dostatočne ticho. To je všetko vec, ktorá sa dá relatívne ľahko dosiahnuť. Samozrejme, že pokiaľ tieto všetky podmienky sú splnené, skutočne nič neprekáža tomu, aby sme mohli v pokoji zaspať.
Ale musíme si naladiť asi aj tú našu hlavu a to naše telo, tak nejako sa naučiť ponoriť sa do tej relaxácie, ktorá by mohla spánku predchádzať.
V podstate väčšina techník, ktorými sa lieči nespavosť alebo problém so zaspávaním, tak sú doménou psychiatrov a najčastejšie sa používa tzv. Kognitívno-behaviorálna terapia. To znamená, že v podstate lekár nás naučí, na čo myslieť alebo na čo naopak nemyslieť. Pretože skutočne pokiaľ ležíme v posteli a neustále si rekapitulujeme deň, ktorý sme zažili, rozmýšľame nad tým, čo sme ešte všetko nestihli, čo nás čaká ďalší deň v práci. Takéto myšlienky nám vyslovene oddialujú nástup spánku. Zatiaľ čo keď si skúsime myslieť na niečo príjemné alebo si pred spaním prečítame niekoľko strán z nejakej obľúbenej knižky, prídeme vyslovene na iné myšlienky a dostane sa náš mozog do takej inej dimenzie alebo do inej prípravy, ktorá už uľahčí tomu, aby sme skutočne zaspali. Pri problematike čítania knižiek treba povedať, že napríklad aj elektronické čítačky kníh, či už sú podsvietené alebo nepodsvietené, fungujú na inom princípe displeja než napríklad tablety alebo počítače a televízory. Tie počítače, televízory a tablety vyžarujú veľmi vysokú intenzitu svetla, ktorá nás ovplyvňuje natoľko, že potom, aj keď už odložíme tablet alebo počítač, ešte dlhé minúty i desiatky minút nie sme schopní vôbec zaspať.
Niektorí ľudia sú presvedčení, že im k dobrému spánku pomôže jeden alebo niekoľko pohárikov alkoholu.
Alkohol rozhodne nepatrí medzi spôsoby, ktorými by sme si vedeli spánok vylepšiť. Je to presne naopak. Alkoholické nápoje nám zhoršujú spánok a aj malý príjem alkoholu nám môže spánok narušiť a veľký príjem alkoholu nám ho rozhodne nevylepší.
Ak sa nám nedarí zaspať, máme v tej posteli zostať a sa o to úporne snažiť?
V tomto nepanuje úplne zhoda medzi odborníkmi, pretože sú lekári, ktorí radia podľa možnosti nevstávať, nemať nejakú telesnú aktivitu a naopak teda zostať v posteli, ale ja sa skôr prikláňam názoru, že pokiaľ nespíme a už sme v štádiu, že nás to trápi a rozmýšľame, prečo nespíme, tak vtedy je najjednoduchšie skutočne prísť na iné myšlienky. Na iné myšlienky obvykle prídeme buď tým, že si začneme napríklad čítať knihu, alebo napríklad, že sa aj pôjdeme prejsť. Samozrejme, nie vždy je to možné, pretože keď si predstavíte, že sa napríklad v zimných mesiacoch musíte obliecť, vyjsť z bytu alebo domu, niekde sa teda prechádzať a vrátiť sa potom domov, tak to je relatívne dosť veľa aktivity, ktorá môže nám aj naopak celkom narušiť takú ospanlivosť, ale pokiaľ sa nám to deje pravidelne, že nevieme zaspať, tak treba rozmýšľať nad tým, že prečo vlastne nie som unavený. Či som nešiel si láhnuť príliš skoro, alebo či teda som v takom telesnom a duševnom stave a rozpoložení, že teraz sa mi skrátka ešte spať nechce. A u nespavosti je ešte iný základný problém. Čím dlhšie my nespíme, čím častejšie sa nám takýto stav opakuje, tým viac sa začíname obávať. Už večer si líhame do postele s tým, že aj dneska zase nezaspím a čo budem potom robiť a podobne. Tam treba hľadať všetky spôsoby, ako sa týmto myšlienkám vyhnúť a okrem iného to znamená aj počúvať svoje telo a uvedomovať si, že do postele treba ísť vtedy, keď sa skutočne cítim unavený. To znamená, že neexistuje nejaká rada, že o 10. zaspím alebo o polnoci zaspím, alebo že zaspím vtedy a vtedy a v takom a takom prostredí. Skrátka, keď cítim potrebu spánku a chcem ísť spať, tak dôležité je naučiť sa počúvať tie signály tela a ísť spať. Niekto to chce skutočne o 8. večer, potom ako keby nabehne do takého núdzového režimu, že už veľmi, veľmi dlho potom nevie zaspať. Niekto naopak skutočne necíti sa ospalý až do 1. druhej v noci a vtedy ten spánok nastúpi automaticky. My keď sa snažíme liečiť v tomto prípade nejakú nespavosť, tak v podstate my neliečíme chorobu. My sa snažíme to telo dostať do nefyziologického stavu a to sa nám samozrejme nepodarí.
Už niekoľkokrát sme dnes v zdravičku spomínali dôležitosť pohybu na to, aby sme sa cítili dostatočne unavení, aby sa nám dobre zaspávalo. Koľko a akého pohybu by ste odporúčali ľuďom, ktorí zväčša sedia pred obrazovkami počítačov?
Myslím si, že základ je neupnúť sa k extrémom. Obvykle ľudia, ktorí sú v prevažne sedavom zamestnaní, majú tendenciu potom niekoľkokrát do týždňa ísť na nejaký vysoko energeticky náročný tréning, napríklad 3-krát do týždňa ísť do fitness centra a podobne. Toto neprinesie taký benefit, ako keď budeme skutočne mať fyzický pohyb každodenne a môže byť o mnoho miernejšej intenzity. Obyčajná prechádzka, keď sa budeme prechádzať okolo domu alebo okolo najbližších ulíc, alebo teda si robíme nejakú prechádzku po meste, po dedine, po sídlisku a bude trvať aspoň pol hodinu, tak tá bude mať pre nás rozhodne väčší zdravotný benefit, ako keď pôjdeme raz do týždňa cvičiť niekam do fitness centra.
Pred spaním by sme teda nemali jesť ťažké a kalorické jedlá, nekonzumovať kofeín, alkohol, nefajčiť. Zaberajú niekedy také tie babičkovské recepty, ako je mlieko s medom alebo rumančekový čaj?
Myslím si, že treba sa snažiť počúvať zase svoje vlastné telo. To, čo je príjemné jednému pacientovi alebo jednému človeku, nemusí byť príjemné iným. To, čo pomáha niekomu, môžem ja vyskúšať, ale ak mi to nebude nejakým spôsobom pomáhať, tak to nemusím rigidne dodržiavať len preto, že teda by sa to malo. Tam je oveľa dôležitejšie skutočne sa vyhnúť tým napríklad jedlám alebo nápojom, o ktorých vieme, že preukázateľne sa po nich necítime dobre. Keď sa nad tým zamyslíme, tak väčšina ľudí vie presne identifikovať, že kedy zle spala. Typicky to býva v piatok, sobotu, keď skutočne máme vyšší príjem alkoholických nápojov, keď máme za sebou mohutné jedlo, ktoré napríklad sa snažíme ním kompenzovať to, že sme sa celý týždeň poriadne nedajedli. Tak v takýchto situáciách je ten nekvalitný spánok prakticky normálny.
A je to paradoxné, pretože veľa ľudí sa teší práve na víkend, že konečne cez víkend sa dobre vyspí.
Áno, a s týmito takými trošku akoby nadnesenými očakávaniami potom sa musíme aj potýkať, keď hodnotíme, že ten náš spánok bol nekvalitný. Predstava, že my 5 dní v týždni budeme spať nekvalitne, budeme v strese, budeme sa snažiť naháňať termíny a dokončovať veci a potom cez víkend si odpočinieme. Bohužiaľ, toto je cestné. My oveľa viac sa musíme snažiť, aby sme spali kvalitne a dostatočne dlho každú noc.
Dnes sme sa s neurologom, doktorom Martinom Kucharíkom rozprávali zdravíčku o spaní. Dobrý spánok naozaj tvrdí to naše zdravíčko.
Presne tak. Naše zdravíčko by malo byť zo všetkých strán podporované a jedna z tých strán, ktoré by mali skutočne byť pilierom zdravotného stavu, je aj ten spánok a preto sa snažme o ňo trošku starať.
Dobrý spánok je dôležitý veľmi.
Preto, aby človek potom na druhý deň mal kopec energie.
Dobrý kvalitný spánok je dôležitý pre fungovanie organizmu, aby som vládala pracovať a venovať sa rôznym aktivitám a aby som mala silnejšiu imunitu. Samozrejme aj pre psychiku je dôležitý plnohodnotný a kvalitný spánok.
Aby sme mohli cez deň potom pracovať.
Aby sme mohli fungovať v plnej sile.
Potom mám lepšiu náladu, cítim sa lepšie, mám viacej energie.
Hovorí sa pre krásu.
Ale aj na to, aby človek nabral tú energiu, potom inak aj sa s ľuďmi hovorí, inak vníma aj celý ten deň. Je to pozitívne.
Aby sme boli zdraví.
Veľa zdravíčka.
Veľa zdravíčka nájdeme v kúpeľoch Trenčianskej Teplice. Aj keď sa po liečivých kúrach aj v kúpeľoch určite dobre spí, obchodný riaditeľ kúpeľov Trenčianskej Teplice Andrej Puček nám ponúka novinky na mesiac december, ktorý je v celom roku vďaka sviatkom výnimočnejším mesiacom a vďaka ktorým určite nezaspíme.
Výnimočne určite býva, hlavne pre tých, ktorí hľadajú taký väčší pokoj, pre tých, ktorí chcú ujsť z toho zhonu, ktorý majú doma, tak práve títo ľudia využívajú to krásne prostredie a ten kľud, ktorý máme u nás v Trenčianskych Tepliciach, ale ani pri tom, že si užívajú ten kľud a robia niečo pre svoje zdravie, nemusia zabúdať na svojich najbližších a práve využívajú tú možnosť, že môžu u nás zakúpiť pre svoju rodinu nejaké darčeky na Vianoce vo forme darčekových poukazov, ktoré po návrate domov na Vianoce venujú pod stromček svojim blízkym.
Mávate aj na Vianoce plno? Vianoce sú sviatky rodiny a predpokladá sa, že väčšina ľudí ich teda prežíva doma?
Viete, veľa ľudí, hlavne v staršom veku, žijú dosť osamelo a práve takýto využívajú tento čas, aby nemuseli byť na Vianoce doma sami, tak sa vyberú napríklad aj do kúpeľov. Potvrdilo sa nám to už dlhoročnou tradíciou vianočných liečebných pobytov, kde sme začali na počte nejakých 60-70 klientov v hoteli a v minulom roku sme mali už 180 klientov na vianočnom pobyte. Títo ľudia vlastne zažijú nejaké spoločné Vianoce, nájdu si svojich nových známych, svojich nových priateľov, s ktorými sú potom v kontakte aj po celý rok a zase opäť na ten nasledujúci rok december sa vrátia k nám a znova tie Vianoce prežijú aj v tej našej teplej vode, ale aj zase v tom krásnom prostredí kúpeľov.
Rozlúčka s koncom roka býva aj v kúpeľoch veselá.
Určite áno, silvestrovské pobyty sú takisto tradične v našej ponuke. Na tieto silvestrovské pobyty už chodí aj mladšia klientela, ktorá teda si chce zrelaxovať telo za kratší pobyt, ale pritom si aj užiť nejakú tú zábavu. Takže v Trenčianskych Tepliciach v Kursalóne pripravujeme pre všetkých našich klientov spoločne Silvester. Je dokonca medzinárodný, pretože aj klienti sú z rôznych krajín, takže snažíme sa uľahodiť každému.
Koniec roka býva aj takým časom predsavzatí a prianí. Tento rok kúpele Trenčianske Teplice pripravili pre svojich návštevníkov podcast Zdravíčko. Čo by ste popriali nielen vašim návštevníkom, ale aj ľuďom, ktorí sa do kúpeľov chystajú do nového roku?
Tak vzhľadom na to, že končíme teda prvý rok, i keď nie celkom celý, začali sme s podcastom až vo februári, ale už môžeme trošku aj bilancovať. Snažili sme sa urobiť niečo, čo tu ešte teda na trhu nebolo. Podcast o zdraví, myslíme si, podľa našich vyhodnotení sa stretol s pozitívnou odozvou. Počet odoberateľov a teda aj poslucháčov tohto podcastu stále rastie, čo nás veľmi teší. Myslím si, že sme začali jednu tradíciu, ktorú teda chceme ďalej rozvíjať a pokračovať v nej aj v budúcnosti. Snažíme sa a rozmýšľame už aj dnes nad tým, aké témy by sme zaradili. Na záver by som veľmi rád poprial všetkým našim poslucháčom zdravíčka, ale aj všetkým našim klientom a vlastne všetkým ľuďom všetko najlepšie do nového roku, veľa zdravia a na záver to naše zdravíčko.
K odberu pravidelného mesačného podcastu Kúpeľov Trenčianske teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple podcastoch, Google podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese www.kupele-teplice.sk/podcast. Ak sa vám podcast Zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporúčte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. Ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast@kupele-teplice.sk. Príjemné prežitie posledného mesiaca roka, aj sviatočných dní a veľa zdravíčka do nového roka vám v mene Kúpeľov Trenčianske teplice želá Zuzana Kamencová. Ďakujeme, že nás počúvate.